يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
Ó crentes, voltai-vos para Alá em arrependimento sincero. É provável que o vosso Senhor apague as vossas más ações e vos introduza em jardins, abaixo dos quais correm os rios, no dia em que Alá não humilhará o profeta e nem aqueles que creram com ele. A luz deles correrá pela frente deles e à direita deles, e dirão, Senhor nosso, completa a nossa luz e perdoa-nos. Certamente o Senhor é poderoso sobre todas as coisas.